My message in the last.
Ni afatu tamni fiona mbeni fengona na farantode ni fantika tamni fitipika ni filazantara we mangata kampuno na mnelala ni favak. Ani ode te iresaka fitipika te elfanampu ni zai afaka anapu ni favaka totike mba o manadanza koku. Ari mfavaka mba o ampini fana imasi na ntena ku siyana royan kiu. Fitipika voluani. Lasa mistiki ankuku ni favaka refa mila efcha mtumpu isiki amni atontike reetri. Simply stated, prayer is. Ra lasaina mfumba tsotra mivavaka dia fifandraisana mankany amin'ny ray any an-danitra avy amin'ireo izana ny lahy sy izana amin'ny vaveton'ny tany. Raha vatany vao asika ny tena fifandraisantsika amin'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra dia raintsika ary isika dia zanany, dia avy hatrany dia lasa voajanahary sy tonga ho azy atao anatintsika ny vavaka. Nodidina isika ny vavaka mandrakariva amin'ny ray amin'ny anaran'ny zanany lahy. Nomena fampanantenana isika fa raha mivavaka amin'ny kintsipo ho an'ny zavatra rariny sy tsara ary mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho afaka andray fitahiana sy fiarovana ary fitarihana. Ny fanambarana dia fifandraisana avy amin'ny ray any an-danitra mankany amin'ny zanany eto an-tany. Rehefa mangataka mponoana isika dia afaka ny andray fanambarana miampifanambarana sy fahalalana miampifahalalana ary afantatra ireo mistery sy zavatra mitondra fiadanana izay hitondra fifaliana sy fiainana mandrakizay. Ny mistery dia ireo zavatra izay tsy azo fantarina sy tsy azo takarina raha tsy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ihany. Ny fanambarana avy amin'ny ray sy ny zanaka dia azo amin'ny alalan'ilay mpikambana fahatelo ao amin'ny Andriamanitra dia ny fanahy masina izany. Ny fanahy masina no vavolombelona sy mpitondra afatry ny ray sy ny zanaka. Ny fomba nampiasain'Andriamanitra tamin'naharin'ny tany dia toro lalana izay manampy antsika antakatra sy ny fomba fanaovana vavaka manan-danja. Ao amin'ny toko fahatelo ny bokyn'i Mosesy no ianarantsika fa ny zavatra rehetra dia noharina ara-panahy talohan'ny sy ny teto ambonin'ny tany. Ary ankehitriny indro, lazaiko aminao fa izany no ny andohan'ny lanitra sy ny tany fony izy ireo noharina. Tamin'izany andro izany ny nanaovako izao tompon'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Ary ny zava-maniry rehetra teny an-tsaha talohan'ny nisiny teto an-tany ary ny anana rehetra teny an-tsaha talohan'ny nanindriny fa izao tompon'Andriamanitra dia nahary ara-panahy ny zavatra rehetra izay efa noteneniko ny aminy talohan'ny nisiny ara-batana teto ambonin'ny tany. Ao amin'ireo andalina ireo ny anarantsika fa ny fahariana ara-panahy dia ny alohan'ny fahariana ara-nofo. Toy izany koa, ny vavaka dia manan-danja atao isa-maraina dia ampahany iray lehibe amin'ny fahariana ara-panahy izay atao isan'andro. Ary mialohan'ny fahariana ara-nofo na amin'ny teny hafa mialohan'ny tena fanatanterahana atao amin'iny andro iny. Tsy misy hafa amin'ny fifandraisana sy ny fitohizan'ny fahariana ara-panahy anay amin'ny fahariana ara-nofo no ifandraisana sy ifampitohizan'ny vavaka manan-danja maraina sy hariva. Eritrereto ty ohatra iray ity. Mety misy zavatra mahakasika ny toetrantsika, ny fihetsika ataontsika na mikasika ny fivoarantsika ara-panahy izay ilantsika torohevitra amin'ny ray any an-danitra amin'ny vavaka maraina. Rehefa avy manolotra ireo fisaorana sahaza no ireo fitahiana azo dia mangataka fahatakarana sy fitarihana ary fanampiana isika mba hanaovana ny zavatra tsy ho vitantsika amin'ny heritsika samirery. Ohatra, rehefa mivavaka isika dia mety afaka mandinika ireo fotoana izay nitenenantsika mahery sy tsy araka ny tokony ho izy ireo olo tiantsika indrindra. Miaiko fa mahafantatra zavatra tsara kokoa isika noho izany, kanefa indraindray isika dia tsy manao arak'izay zavatra fantatsika. Maneho ho nenina mikintsipo isika noho ny ireo fahalementsika sy noho ny tsy fanesorana amin'ny fomba entitra ny mahaolona araka ny nofo antsika. Manapa-kevitra ny ampifanaraka ny fiainantsika amin'ny mpamonjy amin'ny fomba tatanteraka kokoa ary mangataka herybebe kokoa mba hanaovana zavatra tsaratsara kokoa sy mba hahatongavana ho tsaratsara kokoa. Ny vavaka atao toy izany dia ampahany manandanja amin'ny fiomanana ara-panao an'ny andro lalovantsika. Mandritry ny tontolo ny andro dia manohy mivavaka ao am-pontsika isika mba hahazoana fanampiana sy fitarihana tsy tapaka, araka nolazain'ny alma hoe aoka ny eritreritrao rehetra hifantoka amin'ny tompo. Mahatsikaritra isika amin'ny hoandri fa isy fotoana izay raha toka ny hoalaim-panahy teny mahery mahazatra antsika dia tsy manao izany tsika, na koa fotoana izay tokony atezitra antsika kanefa tsy tezitra isika. Mahatsapa fanampiana sy hery avy any an-danitra isika ary mahafantatra mpanetretena fa izany no valimbavaka voaraintsika. Ary na mandritra izany fotoana na hafantarana izany fa na rehefalimbavaka sika dia manolotra vavaka mangina mba ho fankasitrahana koa sika. Amin'ny fiafaran'ilay andro dia manao tatitra amin'ny raintsika ihany koa isika, manao jerytodika ny andro isika ary maneho fisaorana avy ao am-po noho ny fitahiana sy ny fanampiana izay voaray. Mibebaka isika ary miaraka amin'ny fanampiany fanahin'ny tompo dia ahita fomba maro hahafahana ho tonga tsaratsara kokoa ho an'ny ampitso. Ry rahalahy sy anabaviko, ny vavaka ataontsika ny hariva dia mifototra amin'ny vavaka maraina sy toy ny vavaka ataontsika, ary ny vavaka ataon'ny hariva koa dia fiomanana ho an'ny vavaka manandanja ho ataontsika ny ampitso maraina. Ny vavaka maraina sy hariva ary ireo vavaka rehetra eo anelanelam-potoana dia tsy zavatra tsy mifampiankana na zavatra misaratsaraka, fa mifandray izy ireo ao anatin'ny andro iray ary mifampitohy ao anatin'ny andro maromaro, ny herinandro maromaro, ny volana maromaro ary ny taona maromaro mihitsy azy. Izany ny fomba entintsika hanatanterahana ilay famporisiana ao amin'ny soratra masina manao hoe hivavaka mandrakariva. Mivavaka toy izany dia fitaovana hahafahana mandray ireo fitahiana avo indrindra avy amin'andriamanitra izay tehiriziny ho an'ny trano fanompiana ho andraisana ny mahatoky. Misy dikany bebe kokoa mivavaka rehefa matsiaro ny fifandraisantsika amin'andriamanitra isika ary manaraka ilay famporisiana hoe hitala hoy andriamanitra ho an'ny fivelomanao rehetra. Eny, aoka ny ataonao rehetra mba ho an'ny tompo, ary na aiza na aiza aleanao aoka mba ho ao amin'ny tompo izany. Eny, aoka ny eritreritrao rehetra hafantoka amin'ny tompo. Eny, aoka ny fitiavan'ny fonao apetraka amin'ny tompo mandrakizay. Milay efitra amin'ny tompo amin'ny ataonao rehetra, dia hotarihany ho amin'ny tsara ianao. Eny, rehefa mandro ianao amin'ny alina, mandria ho amin'ny tompo mba hahazony miambina anao ao amin'ny toromasinao. Ary rehefa miarina ianao amin'ny maraina, aoka ny fonao ho feno fisaorana an'Andriamanitra. Ary raha manao ireo zavatra ireo ianao, dia asandratra ianao amin'ny andro farany. Fitsipika faharoa, misy dikany bebe kokoa mivavaka rehefa maneho fisaorana avy ao am-pontsika isika. Nandritry ny fanomponay tao amin'ny oniversiten'ny Brigham Young tany Idaho dia natetika ny nampiatrany manam-pahefana ambony izao sy rahavavy Bednara tao an-tranonay. Nianatra lesona lehibe mikasika ny vavaka manandanja ny fianakavianay indray ariva raha nandoalika amin'ny vavaka niaraka tamin'ny mpikambana iray tao amin'ny kôlejiny 20 lay izahay. Tamin'ny marain'io dia efa nahare vaovao tampoka momba ny namana malalanay izahay fa maty izy. Ny faniriana teo amin'ny fonay dia ny vavaka ho an'ilay vadina velany sy ho an'ireo zanany. Rehefa nanasa ny vadiko mba hanolotra ny vavaka aho dia hoy ilay mpikambana ao 20 lahy izay tsy nalala izany vonany trango izany ao anatin'ny vavaka ry rarivavy Bednara hoy izy dia manay ho fankasitrahana ihany amin'ireo fitahiana izay voaray ary aza mangataka zavatra mihitsy. Ny torohevitra nomeny dia nitovy tamin'ny any alma ho an'ireo mpikamba ny fiangonana fahiny ny mba hivavaka tsy tapaka sy anaty saotra amin'ny zava-drehetra. Noho ilay vonany tranga dia teo maika kokoa teo masonay ny fangatahana fitahiana ho an'ny namanay noho ny fanehoana fisaorana. Nanaraka tampinoana ny toromarika voaray ny rahavavy Bednara. Nisaotra ny ray any an-danitra izy tamin'ireo zavatra nanandanja sy feno fahatsiarovana niarana tamin'ilay namana malala. Nanolotra fisaorana tamin'ny kitsipo izy noho ny fanahy masina izay mpampionina ary noho ny fanomezana avy amin'ny fanahy masina izay manampy antsika hiatrika ny fizahan'ny toetra sy hanompo ny hafa. Ary indrindra nanao fankasitrahana izy noho ny drafitry ny famonjena, ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny ordonansy sy ny fanekem-pihavanana ao amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laona izay hahafahan'ny fianakaviana iaraka hitambatra mandrakizay indray. Ny anatra lesona be tamin'izany traika efa izany ny fianakaviako. Ny anatra fa misy dikany tokoa ny vavaka. Noho izany vavaka izany dia nandray fitahiana ny fianakavianay tamin'ireo olona na maro samihafa nanetikitika ny sainay sy tao amponay. Ny anatra izahay fa ny fankasitrahana nasehoanay no nidrafitra ny asambarana sy ny iraka nampanaovana ny tompo dia nanome antoka indray sy tanjaka izay ny ilainay mba atokinay fa ilamina ny momba ny namana malalanay. Nandray lesona ihany koa izahay mikasika ny zavatra tokony ivavahanay sy ny fangatahana ampinoana araka ny tokony ho izy. Ny vavaka manan-danja sy ara-panahy indrindra ny ainako dia mitahiry fanehoana fankasitrahana marobe ary raha misy fangatahana dia vitsy foana. Feno fitahiana tokoa aho izao raha toka mivavaka miaraka amin'ny apôstôly sy mpaminany ary hitako eo anivon-dreto mpitarika môdelina tamin'ny fiangonantsika ireto ny toetra sahalan'ny namaritana ny kapiteny Moroni ao amin'ny bokon'ny Mormona. Lehilahy feno fisaorana an'Andriamanitra ho ampony noho ireo fitsinjovana sy fitahiana maro izay arotsana eo amin'ny vahoakany izy ireo. Tsy dia be teny koa izy ireo rehefa miresaka kanefa feno faniriana tokoa izy ireo. Ny vavaka ataon'ny mpaminany dia toy ny vavaky ny ankizy raha ny fahatsorany ary mahery noho izy atao amin'ny satria ataony amin'ny kintsipo. Rehefa miezaka isika ny anao izay ampanandanja ny vavaka ataontsika dia tokony ho tsaroana fa tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka mana fotoana an'Andriamanitra na mandrehitra ny fisafoany afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ary tsy mankato ny didiny. Manentanay sy ianareo aho mba hanolotra matetika vavaka anehoana fisaorana sy fankasitrahana fotsiny. Aza mangataka na inona na inona fa avelao fotsiny hifala ny fanahyntsika ary miezaha maneho fankasitrahana amin'ny herin'ny fotsika manontolo. Fitsipika fahatelo. Misy dikany bebe kokoa ny vavaka rehefa mivavaka ho an'ny hafa amin'ny finiavana sy amin'ny kintsipo isika. Ny fangatahana amin'ny ray any an-danitra ireo fitahiana izay iritsika eo amin'ny fiainantsika manokana dia mety sy aratrarany. Kanefa ny fangatahana mpahazotoana ho an'ny hafa na ho an'ireo olona tiatsika na ireo izay manao ratsy amintsika dia ampahany manan-danja ihany koa eo amin'ny vavaka manan-danja. Toy ny fahazoana fanambarana noho ny fanehoana fankasitrahana matetika avy amin'ny vavaka ataontsika dia ny fivavahana ho an'ny hafa amin'ny herin'ny fanahyntsika manontolo koa dia ampivelatra ny fahaiza miaino ananantsika sy ampandrintsika sofina amin'ny feon'ny tompo. Mianatra lesona sarobidy isika avy amin'ny ohatry lehi ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Nanaraka tamin'ny mpinoana ny lalana sy ny fampitandriamana amin'ny fo ny faminaniana voarainy mikasika ny faravan'i Jerosalema ilehi. Ny vavaka tamin'ny tompo izy avy eo tamin'ny fony manontolo ho an'ny olany. Ho valan'ny vavaka mahery nataony dia notahiana ilehi tamin'ny fahitana mahagaga avy tamin'Andriamanitra sy ny zanany lahy sy tamin'ny fahitana tsy azo nodivirana hitranga ao Jerosalema. Vokatr' izany dia faly lehi ary ny fony manontolo dia tototry ny fifaliana noho ny zavatra nasehoan'ny tompo azy. Tsarovy fa ny fahitana dia tonga tahaka ny valim-bavaka ho an'ny sasany fa tsy tahaka ny vokatry ny fangatahana fanamafisana na fitarihana ho an'ny tena manokana. Ny mpamonjy no ohatra tonga lafatra tamin'ny fanaovana vavaka tamin'ny kitsipo ho an'ny hafa. Nandritry ny vavaka fanelanelanana izay nataony nandritry ny alina talohana ny ambona azy dia ny vavaka ho an'ny apôstôliny sy ny olo-masina rehetra izy. Izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomena ho ahy satria anao izy. Nefa tsy ho an'ny rehetra ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny. Mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavana ho ahy ary izao koa ao aminy. Nandritry ny asa fanompoan'ny mpamonjy tany amin'ny kontinanta amerikanina dia nanome torohevitra ny olona izy mba hisaintsainan'izy ireo ny fampianarany ary mba hivavahany mba hahatakarana izany. Nanasitrana ny marary izy ary nivavaka ho an'ny olona tamin'ny fampiasana teny tsy hainy nosoratana. Nisy vokany lalina izany vavaka nataony izany. Tsy nisy afaka ny saintsaina ny fifaliana izay nameno ny fanahinay tamin'ny fotoana nanendresanay azy ny vavaka tamin'ny ray ho anay. Ry rahalahy sy ranabavy, alefa tsena hoe ahoana tokoa moa raha mandre ny mpamonjy an'izao tontolo izao izany mivavaka ho antsika isika. Moa ve ny vadintsika ny zanantsika ary ny olona hafa ao amin'ny fianakaviana mahatsapa ny hery mivavaka tolotra amin'ny iray amin'ireo zavatra manokana ilainy sy iriny? Moa ve ireo izay tompontsika mandre antsika mivavaka ampinoana sy ampikintsipo ho azy ireo? Raha toa ka tsy mbola naheno sy nahatsapa ny vavaka natontsika ho azy ireo olona tiantsika dia izao no fotoana hibebahana. Rehefa miezaka ny aka tahaka ny ohatra ny mpamonjy isika dia manandanja bebe kokoa ny vavaka ataontsika. Nodidina isika ny hivavaka mandrakariva amin'ny feo avo ary koa ao am-potsika eo anolohan'izao tontolo izao ary koa any amin'ny miafina ampahebay maso ary koa mitokana. Mijoro vavolombelona aho fa misy dika amin'ny bebe kokoa ny vavaka rehefa mila hevitra amin'ny tompo isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, rehefa maneho fankasitrahana avy ao am-po ary rehefa mivavaka amin'ny finiavana sy amin'ny kitsipo ho an'ny hafa isika. Mijoro vavolombelona aho fa velona ny ray any an-danitra ary maheno sy mamaly ny vavaka amin'ny kintsipo rehetra izy. Jesosy no Kristy, mpamonjy sy mpanalalana antsika izy. Tena misy ny fanambarana ary tafavelona eto an-tany amin'izao fotoam-pitantanana izao ny fahafenoan'ny filazantsara. Mijoro vavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.